Італія. Беатифікація ахвяри мафії. Беатифікаційний процес забітого сицилійською мафією святара Піно Пулізі увійшов у кінчаткову фазу. У місяці травні збереться теологічна комісія, якою заданням буде оцінити, чи святар був забитий з ненависті до віри. І він був забитий 13 років тому назад. Коли наближався до його забойця, він сказав йому: «Я чекав на вас». Ён працаваў у Палермо, адкуль паходзіць найбольш кіраўнікоў мафіі. Апошнім часам у Італіі вельмі голасна пра мафію, а гэта з прычыны арышту кіраўніка сацылійскай мафіі Правенцано, які ўкрываўся больш за 40 гадоў. Цяпер мас-медія прадставляюць яго як чалавека глыбокай веры, што побач ягонага ложка заўсёды ляжаў ружанец, а на подушцы святое пісанне. «Дзейнасць мафіі не ёсць згоднаю з Евангелієм», – сказаў арцибіскуп Палермо кардынал Де Джорджі. «Не можна забіваць другога чалавека з ружанцем на шыі. Тое, што Правенцано меў аж 5 біблій, не сведчыць аб яго найпабожнасці. Мафія выступае супраць Бога, таму што нішчыць чалавека», – сказаў арцибіскуп Палермо, заклікаючы людзей мафіі да саправднага навернення і адкуплення крыўдаў, якія яны здзейснілі.